Na seguinte ligazón, https://www.prompter.io/teleprompter podes probar un dos moitos teleprompter que existen na rede. Este non precisa rexistro para o uso básico. Simplemente pega o texto no espazo disponible, axusta os parámetros que desexes e dáslle ao play para comezar a ler. Os parámetros de axuste son: font, size, é o tamaño de letra, canto maior sexa este número, máis grandes verá as letras do texto que tens que ler. Speed, é a velocidade de lectura, cando maior sexa este valor, máis rápido terás que ler o texto. Background, é a cor de fondo, por defecto é branco. Text, é a cor do texto, por defecto é negro, para facer un bo contraste co fondo.